Radio Kapi.
Gakili kaboso konso ntango beke mafunda samla kolanda bantango lebeto ndinga kikongo mpena kufna yau beta tublan tete masulu ya yafwete kufuki salu ya lantina beto ya fwana peba M23 na mpanza luanda nanti ya Angola mpena ngatu ya ya M23 kena kumonisa ya kenkango baki vunyo sozole memonisa kaka koboko tanabao kaka na bantango ya beta tubila bampas ya rezilezo kina kumona samu kupesa nkangu wa mbanza buu na mazabu nkete ya kile kantodisi na yao kina kuzabisa timaluwa kukevu wanaka mingife mpina kizunga Kongo Central kimbefa kusu kusu Angolo kina kukwamina na bulo kwa nene ya mbanza boma kimbuka musikuna kina kulandila kama mankangu mezibula kaka maboko na ndamba mbula matadi kina bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulatafuti vema kutu samna kuzabenki ya beta tuba nanda na yao. Mbote dia kanabisika nyo sabeme bakama yake samna kulanda bantango na beti yae. Konso musiera feka beke na kulanda yao. Kena ntola kinzonzolo. Pemezo de la be kulanda mbote. Mingi beno kena sektor ya Kalanganda. Na bulwem ya kena teritori ya Idiofa. Radio Kapi Radio Angemba bantango. Kile bubi yae na kulanda luyalo nchi ya Angola, ya masolo, ya fwete kufukisa, beke na kuzaba ya uluyalo, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa mpe M23, fwanaka kuzibuka kasi tuka ntsangu ya kubuya, ya ba M23 vwana pe AFC, kima mosi veme sobaka, awa ya fwana kusimatiki mvuka, ya bantuma luyalo ntoto na beta Kongo Kinshasa, mekumaka imene, kuna na mbanza Luanda, Irene Mpoma Luzolo, na nyosu nkia kusima na ntangu yae, na mutu na ngeso la kati nkuna beto, Maxial Papi Mokeba, ya kena kulanda yao, ntangu na ntangu.
Tina ntangu ya midi ya kizole yae, ata kijimbu mwosi veme Monika na Luanda, na ina metadila luyantuku ya masolo na kati ya Kinshasa, yempi bimpumbulu ya M23. Kana kimvuko ya luyali wa insi na beto kele deja kuna, kansi bimpumbulu yina ba kele ve na kata insi ya Angola. Bambangi na beto meza bisa nde, Angola insi yina kele na kufukisa bandambu ya izole, fuanaka kumonisa mpenza mabanza na yahu na kizole yai. Mazono, kimvuko ya afseti ya M23, baba kaka lukanu ya kujikatuka na kata masolo yina, pana ba umefunda bimvuko ya nkaka ya inza, ndeba ukena kufuensa Angolo yina kena kusalama samu na mvutukulu ya ngemba na kata insi ya Kongo Demokrati. Tiki, na kupesa kabandola ya ngolo na binamanabawu ya nkaka, tina mazono ya kilumbu ya ngo ya masolo. Na jambu ya ngo, Bertrand Bisimu ya kele ntwadisi ya kivuka ya M23, yempi ntwadisi kilanja ya kivuka ya afseti M23, kele mpinakati ya bantu ina mebaka ndola na inyo European. Bambangi na beto meza bisa ndengolo ya diplomasi kena kusalama, samu na kundimisa bimpumulu ya M23 na kubaka sika na masolo ina. Luzaisu ina bantu wa vingilaka na Angola, ya lendaka nde kutendutila bantu kana masolo yina tasala matove na kimvuka ya binama ya Kinshasa yempi ya M23.
Ya kile kana lukandu yae ya M23 kubu ya kubaka sika na masolo yae, ba inu wakena kulanda na kuzibuka ntete na kivwazulu wapintangu yae, mebuka nkangu mape kanyoso, migiba yae ya kena kuzinga kana babwala, ya kimvuka yae ya M23 mebaka kan. Kasi na kivwanti kuna kilibimvuka nkangu, ya kena kulomati masolo yae, kufukisa bimvuka nkaka jaka mutina mutindu, nyosu yae na kutangu liza isu ya bimvuka yae mekatuka na kubasisa plotin ya mbenga, sabna ntangu yae ya mkuna beto Rachel Kesembangu.
Awa mpangi konsomsi ya Afrika, mama nene bintu ya kile ntuadisi ya nzu ya bisalu ya bimvuka yae ya nkangu kuna na kivu yanti, melo mantete bantendula ya keleka na mtindu ya masolo yae italuta kuna na mbanza Luanda, bwala kimfumu yanti ya Angola. Na kutuba nandi, kanati masolo yae ilenda kusimbama, ya ufwete mpe kufukisa bantumu ya banzo nyoso zole ya kinzonzi, bwala diaka bimvuka nkangu, sana kufutuka ngemba ya keleka awa nanti na beto. Kaka na kutuba ya mama nene bintu, ngemba ya mtindu yae itapesa kivuvu, sana kutoma kizunga ya kivu yanti. Sana kusimbama Bisiamisa kaka ngindu ya mama nene bintu mbute ankaka diaka ya bimvuka ya yankangu ya kivu yanti keza bisati kana kaka masole ya imetadila kaka luyalu mpe M23 ya utapesa tafyo TV mvutu na mabukuta ya bana nyonsu yanti na beto dala samna inki mpangi konsomsiara Afrika ya fana kufikisa mpe bantu yankaka samna mbuta usual darubasha ya fete kufanda masole ya bana yanti samu kumanisa mvita ya ya kena kuluta na ndambu ya este yanti na beto
kaka na metadila mvita yae ya kena kuyumisa mati ya batu mingi ya fwana kusimbati lukutaka dumosi vukisa kampe mazono na mbanza Harare na nchi ya Zimbabwe bambuta luyalu ya banti ya Sadek ya fwana pe ya EAC ya kena kutalaka mabanguiza ni tibanti ya Nzenza lukutaka na fwana kana lutodusu ya mbuta luyalu ya nchi yae ya Zimbabwe ya fwana pe mkundi nandi ya Kenya na mutina banti na bau nyoso zole yae kina kudjetisa kabimvuka nyoso zole yai ya ntoto na beto Afrika mpena ndamansi na beto ya kile mama Therese kayu kwa mba Wagner mama Luyala kina kutalaka kaka mambu yai ya ntala sani tiba nti anzenza ya baka kasi kampena ndinga nandi lukano mafunda zole na nkama ntambwadi na makumi ntambwadi na tatu fwetu kuzitisama mutindu ya banti anza lomba kayo mpina ndabu nandi ya kile ntodisi ya nzwa kinzonzi mbuta Vital Kamere ya mepesa ntangu ya banti ya Amerika vwana pe Spain ya memu nti ampilu zoli na bau ya kupesa ntoto na beta kungo kinchasa maboko na bampasi ya meko tilaka beto nyosu ya ya kile kananima masulu ya yandi vwana kaneo mazono awana mbanza kinchasa tintuma mbuta Donald Trump mbuta Ronnie Jackson ya vwana pe ntumo ya nti ya Spain awana ntoto na beta kungo kinchasa mbuta Carmen Diaz Orezas kasa toko mutundi ya imu bankindu kile kaka na kulanda kana mingi na ndaba mpofi santra vwana pe mutakato ya kina kitu soba kilometre makumi tandu na kukuma bwala kimfuma teritwara walikale bankindu na kati ya kile kakintwadi ya ba M23 vwana pe AFC timakisa ntoto na beta kungo kinchasa ya kena kubaka kalusalusu be kena kuzabayau ya ba wazalendo mpe nkangu kena kulanda na kutina babwala na bau awa ya fwana kusimbati mabula matada ntalu mingi wolo kena kufwandaka na ndambuna ya mvita kena kuluta beto lenda kutanga dibula matada ntalu ya matungu ya kena grupma ya utunda na kizunga ituri kuzwa mazabu nkete mekumaka mpasi ya kuluta kikuma rejidezo, kele veti maluwa kusamu na kusala mbote kisala na yao, na mutindi yae, batume kumaka kaka kutimu na mabulu, ya maza na kati ya bampango na bau, na ngogo mosi tozole, plotin ya mbenga, inki ya banku na beto luzulu, lenda deka kusimba, na mutindi ngeso la kati nku na beto Sadiki Abubakar.
Na nyoso mpangi konsomisiera Afrika ya fano kuzabisa ti nzo ya yabisali ya rejidezo na kizunga ya itori kina kutambula na mpasi na kutala kukonda ya maluaku. Na mutindu yae, kompani ya yambula matadi kina kulunga ve na upesa masi ya bunkete na nkangu ya kizunga yae mingi na bola na yao ya kimfumu mbanza bunia ya kele chikiteso ya bantu ba milion zole. Katuka kutungama na yao na mvula difunda mosi na nkama uvo na makumi tanu na ia, mashina yao salamaka kaka sana upesa masa na bantu kiteso ya mafunda makumi tanu na kulanda ntendule antwadisi na yao mbuta Christian Beto. Kima kaka kusimba awa mpangi konsomisiara Afrika keleti bisadilu na yao mene nuna mingi mpe ntalu ya mwa mabulu ya kubaka masa kena kulanda kaka na kubwelama konso kilumbu mpe mabuta mingi meku makaka kutimula mabulu na bao ya masa tala samla inki mpangi konsomisiara Afrika ya bisadilu ya nzo yai ya bisadilu ya rejidezo kuna nambanza bunya kena kutambula mbo TV kaka na kulanda mbuta Christian Beto mabulu ya masa yai ya baketi muna kezi tisa ve bantiku ya mbula matadi kifwanisu bamete makumi tanu ya fwete kukabula yao tisika ya kusala tufi. Na ngogo mosi tozole mpangi konsomisiara Afrika kukonda ya ya kuzitisa bantiku kena kunata bigonza mingi samna mavimpi ya nkangu.
Beto kwenye ntangu ya ina mbanza boma mingi na kizunga Kongo Central wapi kimvuka na zina Audrey Sapin ya kena kupesa ntangu wa kubwelama ya ntola batu wa kena kubela kusu kusu ya ngolo na buloko wa nene ya kile kuna na mbanza boma mpe sambu na kukonda bisadulu ya kile kampila kevwanda kave sabu na kutula bambefu yina na kisika nkaka sabu na kukabula bautiba tome bakaka ya uve kimvuka ya imelo mbakaka na mbula matadi mpe na bimvuka ya nza ya kena kupesa kaluyalu maboko na kulandila jambu yae sabu na kumanisa bantango na betu ya na ndinga kikungu mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kena kolomba na loyal nandi na kobaka baluka na mefona ya kesam na kutumisa kimvwa mantotro beta Congo Kinshasa mpeko bena dia kabamvoma ya banti anzenza sam na kukwiza kuzibula ba kompani na bau au ananti na beto jambu ya mbuta Felix Tshisekedi tubaka na lukuta kanu ya bambuta loyal simama kana kitano ya sabala meka tuka na kuluta na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantango na vitu ena ndinga kikungu ya kilika bonso konsontango betume vutula bema tondo mingi befonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampanyi na beto Jean-Claude Ntiala mwana ntualu mimi kindu ya vwana pepo lidor basunga mpebeto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzunzulu bemeka tona kulanda yao mevutula matondo mingi na pili kipela mondo wapi bantangu nyosu yae kena jisungulo na yandi.